Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayatu akkam jirtu. Sagaleen abdii yeroo yerootti kan isiniif qabattee dhiyaattu sagantaashee keessaa arras sagantaa dhuga ba'iisaa qabannee keessummaa kan biraa wajjin isiniif argamnee jirra. Meegaa gara keessummaa keenyaattin isin dabarsee wal isin barsiisa. Akka dhaggeeffattoota keenyaa ta'ee baga nagaan dhuftee siin jedhaa mee dhaggeeffattoota keenyaaf maqaa keef bakka jiraattu isaaniif caqasta.
Duraan dursee ani galatooma siin jedhaa carraa kana argachuu kiyyattis baay'een gammada. Maqaan koo Araarsaa Kabbadaa jedhama. Kanani itti dhalatte godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti yeroo ammaa immoo godina Jimmaa aanaa Sattammaa keessan jiraadha.
Galatoomi baga nagaan dhuftee siin jedhaa irra deebi'ee meegaa toorri kun toora sagantaa dhuga ba'iisaa irratti dhaggeeffattoota keenyaaf wanta waaqayyo nuuf godhe oolmaa waaqayyo nuuf hire itti isaanii firruu waan ta'eef toora dhuga ba'iisaa kanarratti argamtee dhaggeeffattoota keenyaa wajjin argamuudhaaf wanti si kakaase oolmaa waaqayyoo isa guddaan maali kanatti jalqaban dubbachuu qaba jettu.
Ani duraan dursee waaqayyoon guddisee nan galateeffadha. Sababiin isaas kallattii keessuma toora dhugaa kanatti waaqayyo na waamuusaatiif guddiseen teessoo isaarratti galata isaaf dhiyeessuu barbaada. Kallattiin inni ittiin na waames akka jireenya koo fi akkaataan itti waamamu kooti baay'ee dinqiidha. Guddaa na gammachiisa. Barbaaddata guddaa naaf godhee addanatti na deebise. Kanaafin toora kanatti ba'ee yookaan immoo toora kanarraatiin akka kana kan namoonni na fakkaatan jiraachuu ni malu. Dabalatas immoo kanarraa baratan jiraachuu wanta malaniif jireenya koo keessatti oolmaa waaqayyoo naaf taasise isaaniif himuu barbaadeetan kanan toora kanarratti argamuudhaaf jaalladhe.
Waaqayyoo isaa eebbisu mee isa kamirraa jalqabdare oolmaan waaqayyoo baay'eedha. Wantoonni waaqayyoo nuuf godhan jireenya keenya guyyaa guyyaatti keessatti kan nuti lakkoofne fixuu hin dandeenyedha. Addumaan kanan jalqabarra oolchuun qabaa waan waaqayyoo naaf godhe akkatti waaqayyoo na barbaade jettu hoo qabaatti isa kamirraa jalqabda?
Egaa bal'aadha. Baay'ee bal'aadha. Keessumaa cuunfetan gabaabsitan kaasuu barbaada. Akkuma jalqaba dhalattummaa kootti nama amantii hordofan turre. Saniin booda garuu gara amantii hordofuutti dhufe gara waldaa Adiveentistii otoo hin ta'in kallattii biraarra ture kanadhaan ture. Sanumaan jireenya karaa sanaatiin baay'een itti tattaafachaa ture. Namoonnis na jajjabeessa ture kallattii sanarratti. Garuu utumaan kanaan jiru hariiroo hawaasa wajjiniin walitti dhufeenya abboota amantii wajjiniitiin dhimma jireenya hawaasummaa keessatti wanta wal nu quunnamsiisuu fi osuman gama sanaan jabaachaa jiru yeroo tokkotti kallattiin ani faallaa waldaan hordofaa jiru sanaa kan ta'an kitaaba qulqulluu naaf kenne luba tokkotu. Ammas kitaaba Amaariffaa qulqulluu naa kenne inni akka kennaa godhe ammallee karaa biraatiin immoo ammas lubni waldaa biraa ammallee dubbisinaan jedhee kitaaba afaan Oromoo immoo akka kennaatti naa kenne. Jarreen kun lamaan ofitti na waamuu barbaadaniiru garuu wanta sodaataniif ani keessumaa kitaaba Amaariffaa inni lubni inni duraa sun naa kenne baay'isiin dubbisaa jireenya hawaasummaa keessatti yeroo daamummaa koo warra maatii kiyyaatiif ani looniin tiksa ture. Garuu kitaaba qulqulluu dugda koo keessaa hin buusu ture. Harkatti baadhee wanta naan mijanneef dugdatti baattadheen yeroon hundumaa gadi fuudhee nan dubbifadha ture. Kanaan booda gaafa kaanii dubbisee turee booda gaaffii nattuumaa dhufe haalli jiru bitaa natti galee bakki nani jiruu fi haalli kitaaba qulqulluutti qayyabachaa jiru wanti kitaabni qulqulluu jedhuu fi gochi koo tasuma wal faallisse. Barsiisni achitti baradhuu fi akkaataan itti jiraadhuuf akkaataan kitaaba qulqulluu wanta wal faallisee fi baay'ee gaaffii natti ta'e. Nan jeeqame sanaa booda as deebi'een abdii kutannaatti dhufe kallattii sanaan deemicha koo sanarratti itti fufuu hin dandeenye. Jabaadhee dhuman kitaaba qulqulluu dubbisee achi as deebi'ee jireenya koo nan laalee wanta wal dhiiteef guyyaa tokko waa tokko murteeffadhe. Manatti galeen ciisichan irra ciisurra ciisee jilgeeffadhee yaa waaqayyoon jedhe yoo ati waldaa dhugaa lafa kanarraa qabaatte gara waldaa dhugaa lafa kanarraatti qabdutti na gaggeessi. Yoo hin qabdu ta'e ani har'aa kaasee gara waldaa kamiyyuu hin deemuudhaan kadhadhee murteessees. Nan murteessees aniin booda nan dhiisan waldaa kamiyyuu deemicha nan dhiise. Otuman jiru nan yaadadhe gurbaan tokko gaafa tokko lafa qonnaa ani ammas jabaadhee gara waaqotu lafa qotutti dhufe maatii qonnaanis gargaaruu jalqabe natti dhufe. Kootti ammumaa jilbeeffadhu siin kadhadhaa naan jedhee waa'ee kiristoos waanta tokko tokko natti dubbate. Maali macaafni qulqulluu mana keetti galii cufadhu kadhadhu jedhamiti asitti naa kadhachuu hin dandeessu karaa gubbaattiin jedheen. Siin kadhadhaa malee lakki naan kadhattu hin jedheen. Na bira taree gaafa gara biraas immoo namoonni sadii tokko natti dhufan. Isaan suni tokko nama lammii biyya alaati lamaan isaanii immoo asuma lammii biyya keenyaati. Waa'ee jireenyaa asitti dubbannaa waa'ee jireenyaa naan jedhu. Maalinni jireenyumti kuni jedhee kaasinnan kallattii garaagaraatiin gaaffin isaan gaafadhe lakki nuti waa'ee jireenyaa malee kallattii biraa keessa galuu hin dandeenyu yookaan immoo kallattii biraa keessa hin galluu kanuma sitti himnaadhaan kan nama dinqu sa'aatii jaha amma sa'aatii sagalitti waliin falmine. Anis hubannaa akkaataan manitti dubbifadhe sanaatiin eertuu macaafa qulqulluu baasiin isaaniin falmaa isaanis naa deebisu naan falmu saniin booda namni biraa dhufe addaan nu baase dhiisaadhe. Jarri sun hin deebinaadhaan jedhanii na beellamani guyyaan isaa roobeedha jimaata deebinan jedhanii guyyaa jimaataa sanan dhufuudhaan eegaa ture isaan achumaan hafanii. Saniin booda hiriyoota kootiif ammuma macaafa qulqulluu harkatti baadhee dubbise sana akkuma nama amanataa tokkotti akkuma nama ergama qabutti ittan dubbadha hiriyoota tokko sanatti isin akkas akkasitti jiraadha macaafni qulqulluu akkas akkas jedha jedheen itti dubbadha. Osuma kanaan jirru jarreen kitaaba qulqulluu naa kennan sunis dhoksaatti na eegu. Maatii kiyya wanta sodaatanii fi dhoksaatti na eegu keessumaan egaa gara booddee kennaadhaa kenne koottu seeniiti waldaa seenii siin kadhadhaadhe lakki naan kadhatiin hin jedheen yeroo biraatiin jedheen egaa maaliifin ammallee ittiin gammanne nan gammachiisne kallattii garaa garaatiin affeerrannaa ta'a naqne ammallee nan gammachiisne keessa kooti waldooleen hedduun na bukkee jiru kallattii garaa garaatiin haalli baay'een jira garuu na hawwachuu hin dandeenye keessa kiyyaati na hittisa.
Jaalatamtoota dhaggeeffatootaa sagantaa dhuga ba'umsaa keenya har'aa keessatti obboleessi keenya Araarsaan akkaataa itti gara kiristoos dhufe nuuf yeroo jalqabee otoo hin fixin sababa yeroof addaan baaneerra. Bara kamittuu karoora fayyinaa keessatti wallaansoon hin dhibu. Araarsaanis wallaansoo kana eessarraan akka ga'eetu nutti himee hin xumurin addaan kunne maal ta'in na laata torbee asumarraa eegallee itti fufna nagaan nuuf tura.
Jitoonni taasisee nama alfiina maqaa kee birra maabjajenna eeyyoo baaramee aduurraa fuute gootaa galatame yesuus eeffifame. Mutuutiin hundaanee waaqa keenya silaa gaddaana baagaraa keenya naga kan kee taane atiis baga kan keenya nuuf taate nuuf baay'ee bituu. Maqaa kee birra maabjajenna eeyyoo baaramee aduurraa fuute gootaa galatame yesuus eeffifame. Mutuutiin hundaanee waaqa keenya silaa gaddaana baagaraa keenya baga kan kee taane atiis baga kan keenya nuuf taate nuuf baay'ee bituu. Iji kee yoo argee rakkata karaarra timmisu si'i kan fayyisee karkaraa galaanaa kan ciisu ittiin qabdu gootaa hojiin harka keetu. seera balfina maqaa kee dhibramaaf jajjanna eeyyoo baana beeraa nurraa fuute gootaa galatoome yesuus eebbifamee utuutiin untaane waadha keenya silaa gaddaala baadaraa keenya dhagaa kan kee taane atiis baga kan keenya nuuf taate nuuf taane bitoota. Kakuu kakuu yoomi yoo hedduu hin jiraata baadduu yaagofta eeggatiinuu wante yaagofta gara ulfinaatti nama gadi taane nuuf ta'e iddoo naasaa keeti mataa kee jajachuun yaagofta konuu koo ulfinaa jalattuu ni jenna si tolu taase seera malfina maqaa kee eebbifamaaf jal jenna eeyyoo baana meeraa nurraa fuute goota galatoome yesuus eebbifame. Nuntaane waadha keenya silaa gaddaala baadaraa keenya baga kan kee taane atiis baga kan keenya nuuf taate nuuf taane bitoota.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Maqaan koo Xibabuu Diroon jedhama. Maadurii har'a wajjin ilaallu afurri qulqulluun kan nu qopheessa kan jedhu dhugaa beekii kan jedhudha. Afurri qulqulluun akka nu barsiisuuf kadhannaa gabaabaa godhanna. Guddaasi galateeffannaa olmaa kee hundaaf galanni guddaan sifaa ta'u. Ammas immoo dubbii keessa jireenyaa banneerra. Hundumti keenyaa hubannee ittiin samaa qulqullaa dhaaluu akka dandeenyu ati nu gargaara. Kana hundumaa immoo si kadhannu maqaa Yesuusiin aamiin. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 nan dubbisa. Dhugaa fi ogummaa barsiisa fi ogummaa hubannaa argadhu malee hin gurgurin. Akkuma dura isiniin jedhe dhaggeeffattoota maadureen irra hojii ilaallu dhugaa beekii kan jedhudha. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti jechoota gurguddaa lama argana. Inni tokkoffaan dhugaa fi ogummaa kan jedhudha. Jechoota kana lamaan gaggabaabsinee ilaallaa ogummaa jechuun maal jechuudha? Matsaafni qulqulluun dhugaa fi ogummaa irraa barumsa argadhu jedha. Ogummaa jechuun fakkeenya boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti dhannee yoo dubbifanne ogummaan jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha jedha. Yoobii boqonnaa 28 lakkoofsa 28 irrattis immoo ogummaan jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha innis waan hamaa irraa goruudha gara biraatiin cubbuu dhiisuudha jechuudha. Dhugaa jechuunoo maal jechuudha? Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti karaanis dhugaanis jireenyi sana anaa yoo ta'e malee eenyumtu gara abbaa hin dhufu. Kanaafuu dhugaa beekuu jechuun Yesuusin beekuu jechuu akka ta'e sagalee Waaqayyoo nutti hima jechaadha. Sababiinsa dhugaa jechuun Yesuus mataasaa akka ta'edha. Yesuusin beekuu jechuun Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti amantiin hojii hin qabne isheen kan duute jedha sagalee Waaqayyoo. Gadisixanii lakkoofsa gadiirraa yoo dubbistanii 19 irraa amanuu yoo ta'e seexannuu namanaa jedhee dubbata. Kanaaf dhugaa beekuun hubachuun barbaachisaa akka ta'edha. Sunis immoo dhugaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'edha. Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irratti dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleessi. Gara biraatiin dhugaan Yesuusin yommuu ta'u, dhugaan gara biraatiin immoo sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyooti. Waa'ee dhugaa kan nutti himu, karaan dhugaa kam akka ta'e, karaan jireenyaa kam akka ta'e, dhugaan kan nutti himu bal'inaanii sagalee Waaqayyooti. Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Sabni kun afaan isaatiin ulfinaa anaaf kenna. Garaan isaa garuu baay'ee natti fagoodha. Lakkoofsa 9 irratti ana waaqessuun isaanii akkasumaanii abboommi namaa akka seera waaqayyootti barsiisuu jedha. Abboommi namaa akka seera waaqayyootti barsiisuu. Kana jechuun dhugaarraa kan fagaatee dogongora kan ta'e sagalee waaqayyoota irraa ala kan ta'e jechuudha. Jecha namaa jechuudha. Sagalee waaqayyoo odoo hin ta'in. Kanaafuu dhugaa jechuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu ta'u, gara biraatiin sagalee isaa yeroo ta'u kan nuti beeku nurra jiru maal jechuudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gara sagalee isaatiin jechuudha. Daawit faarfannaa 119 irratti yommuu dubbatu Daawit 119 lakkoofsa 151 irratti Daawit yommuu dubbatu akkas jedha. Yaa Waaqayyo abboommin kee hundinuu dhugaadhaa jedha. Yaa Waaqayyo abboommin kee hundinuu dhugaadhaa. Tokko lama yookaan sagaliin jedhu Daawit. Seerri kee hundinuu yookaan abboommin kee hundinuu dhugaadhaa. Walumaa galatti dhugaa jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaadha, sagaleen isaa dhugaadha, seerri isaa dhugaadha jechaadha. Waaqeffannaan nuti waaqeffannu beekuun kan nurra jiru akka sagalee waaqayyootti, akka seera waaqayyootti, akka waaqayyoo jaalatutti jechuudha. Gara biraatiin sagalee waaqayyoo na dubbatu Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Abboommii kurnan keessaa tokko yoo jige hundisaayyuu akka jigeeti jedha. Abboommii kurnan keessaa tokko yoo jige hundisaayyuu akka jigeeti. Kiristoosiin dhugaa gara ittiin beennu gara sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo keessatti kan barraa'ee jiru immoo seera waaqayyooti jechaadha. Dabalataan ammas Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irratti sagalee waaqayyoo maal jedha? 16:17 irratti abboommii seera waaqayyoo keessaa fidalli tokko hirrachuurra lafti samaayin baduu wayyaa jedha. Hubaddaa dhaggeeffattoota, lafti samaayin ammam namoota ammamii akka qabaate, ammam jiraattota akkamii akka qabaate hubaddaa. Kanaafuu sagalee waaqayyoo fidalli tokko hirrachuurra lafti samaayin baduu wayyaa jedha. Deeminee Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti namoonni tokko tokko seerri waaqayyoo yookaan immoo sagalee waaqayyoo akka jijjiirametti kan isaan dubbatan. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti garuu sagalee waaqayyoo seerri waaqayyoo akka hin jijjiiramne sirriitti kaa'ee dubbata jechaadha. Keessumaa Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 18 irratti irraa hir'isuunis itti dabaluunis yoo irraa hir'isan akka mana samiitti hir'atan, yoo itti dabalan waaqayyoo dhahicha akkanatti dabalu dubbata. Kanaafuu fayyuuf odoo hin taane waan fayyineef seera waaqayyoo kaneen Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 31 irratti Phaawulos innaa dubbatu fayyinee irra jennee seera waaqayyoo diinnaaree jedha. Kun matumaan ta'uu jabeessinee dhaabna malee. Kanaafuu dhaggeeffattoota har'a dhugaa beekuudhaaf sagalee waaqayyoo mataansaa qofti gahaadha. Dhugaa beekuudhaaf gara sagalee waaqayyoo dhaguu qabna, sagalee waaqayyoo dubbisuu qabna. Dhugaa kana beekuudhaafis immoo kan ittiin mirkaneeffannu dhugaa beekuu keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka dubbiisaaf akka sagalee isaatti yoo deddeebine, akka seera isaatti yoo deddeebine dhugaa beekuu keenya ittiin mirkaneeffanna jechaadha. Yohaannis 1ffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Abboommii isaa eeguudhaan nu isa beekuu keenya ni hubanna. Lakkoofsa 4 irratti namni isa beeka jedhee abboommii isaa immoo neenne innis obduudha jedha. Gara biraatiin dhugaa beeka jedhee abboommii waaqayyoo kan hin eenne seera waaqayyoo kan cabsu inni sobduu akka ta'edha sagalee waaqayyoo asirratti kan dubbatu. Walumaa galatti dhugaa beekuu keenya kan ittiin mirkaneeffannu sagalee waaqayyoo kan nutti himu mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irrattis as jira obsi qulqullootaa abboommii waaqayyoo kan eegan amantii Yesuus kan qabanii jedha. Bara dhumaarratti kan barbaachisu akkasumas immoo samaa qulqullaa san dhudhaalchisuu kan danda'u yoo har'a dhugaa beennee dhugaan sun bilisummaa nu baasee samaa qulqullaa san dhaaluu dandeenya. Bara dhumaarrattis kan barbaadamu warra akkasumaan kiristoosiin duukaa bu'an odoo hin taane warra amantii isaanii hojiidhaan mul'isan jechuudha. Kana jechuun kiristoos isa jaalatan san jaalala isaatti qabamanii akka sagalee isaatti warra deddeebi'an jechuudha. Lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Waaqayyo sodaachuudha abboommii isaa eeguudha. Kunis nama hundumarraa barbaadama. Xumurri nuyi dhageenye kana hunduma isaa isa kana lakkoofsa 14 irratti waaqayyo hojii hundumaa gaaris ta'u amaas ta'u wanta hundumaa dhoksaatti hojjetame hundumaas firdii ni kennaa jedha. Dhaggeeffattoota waaqayyo firdii kan itti laatu yookaan immoo bara dhumaarratti murtii kan kennu warra akka dubbii isaatti yookaan warra dhugaa isaan beenne irratti waaqayyo firdii yookaan murtii itti laata. Mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Uleen safaraa tokko sanaaf kenname ka'ii mana qulqullummaa safarii jedha. Safari kan jedhu kun jireenya namootaa maal godhi kan ittiin madaalaman kan ittiin ilaalaman kamidha? Abboommii waaqayyoo seera waaqayyooti. Kanaafuu har'a dhugaa beekuu keenya kan ittiin mirkaneeffannu yoo maal taanedha? Akka dubbii waaqayyoof, akka sagalee waaqayyoof, akka seera waaqayyootti yoo deddeebineedha. Isaayyaas boqonnaa 30 irratti sagalee waaqayyoo akkas jedha. Yommuu isin gara mirgaa yookaan gara bitaa adeemuudhaaf jettan sagaleen tokko isin booddeedhaa dhufee isinitti dubbata. Karichi kanarraa isarraa adeemaa otoo jedhu gurri keessan ni dhagaa jedha. Kanaafuu karaan nuti irra deemnu kan waaqayyo nutti dubbatu yoo jiraate akka sagalee isaatii fi akka seera isaatii fi akka sagalee waaqayyo dubbatutti akka deddeebiin waaqayyo yeroo hundumaa gara hafuura qulqulluutiin guyyaa guyyaatti waamicha nu dhiyeessa. Nus immoo waamicha hafuura qulqulluu kanaaf deemii kennine akka dubbii waaqayyoof akka sagalee waaqayyootti deddeebi'uu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Laafummaa sirraa baranne garuu walii araaramuu dadhabne. Ati kawwan kennaa maraa hin qabdaa malaa wal jibbaa mootummaan galanuu jaalala. Ati kawwan kennaa maraa hin qabdaa malaa wal jibbi mootummaan hin galchuu jaalala. Hunda arganne jaalala duwwaadhamne garlaafummaa sirraa baranne garuu walii araaramuu dadhabne. Ati kawwan kennaa maraa hin qabdaa malaa wal darbaa mootummaatti hin galloonu jaalala. Ati kawwan kennaa maraa hin qabdaa malaa wanti baamotummaa hin galluun jaalala. Tawaan hundaa hangafa akka jaalalti taate adoo sirraa baranne. Afaanii wal soosamnaa malee keessa kennaanii dhamsa walii yaadan. Akka kana yoo fuufnee waan guddoo yaammannee fi mootummaa jettu galu. Obboleessaan jaalannu onne laattu nu kenninu keessa baasi galu. Haala kana yoo fuufnee waan guddoo yaammannee fi mootummaa jettu galu. Obboleessaan jaalannu onne laattu nu kenninu keessa baasi galu. Walsonna malee siin sonnu dansaa garaa waliin qannu onnee keenyatti laafisi deebinaa nu deebisi. Walsonna malee siin sonnu dansaa garaa waliin qannu onnee keenyatti laafisi. Waan hunda arganne jaalala duwwaadhamne garlaafummaa sirraa baranne garuu walii araaramuu dadhabne. Ati kawwan kennaa maraa hin qabdaa malaa wal jibbaa mootummaan galanuu jaalala. Ati kawwan kennaa maraa hin qabdaa malaa wal jibbi mootummaan hin galchuu jaalala. Argaa jaalalaan qabnu goofta akka fedhaa baratu si jalaan hin dhokatu keessa ilmee namoota. Gosa wal addaa baasaa hamiin ciraa wal nyaata mana kee keessa teessa. Dhugaa nu dubbachiisi wal wal nu jaalachiisi magannee waaqa keenya. Gosa wal addaa baasaa hamiin ciraa wal nyaata mana kee keessa teessa. Dhugaa nu dubbachiisi wal wal nu jaalachiisi magannee waaqa keenya. Atoobbaan keenya jaalala wal jibbuun keenya wallaala. Hingalloo akkanaa mootummaa mooteedis abboo tokkummaa. Atoobbaan keenya jaalala wal jibbuun keenya wallaala. Fuma sirra baranne garu wali arara mudadamne atri kawake namara kapdamala onje pamo tumangalani atri kawake namara kapdamala onje pamo tumangalani adde ati tarkantu kana garan nu beka warra waqa jadani beyisinu bekaninu timon kamnu akeka warra sihin benefu fakkenya ta'u kamna walwal jalachu mutin baredu gofta gosa waladdan basa jecha waladde su warra sihin beklefu fakkenya ta'u kamna walwal jalachu mutin baredu gofta gosa waladdan basa jecha waladde su jalalti hunda fangafa ofsu dandetu anchufa ila temenu rakasi orwa anu dandesisi jalalti hunda fangafa ofsu dandetu anchufa ila temenu rakasi Oh, 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 oh